dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Kunushevci, bashkë me producentin Majrel Shani. Do të jemi me ju në këtë emision të fundjavës. Si zakonisht, në fillim ju njohim me përmbajtjen e emisionit. Udhëzimi për largimin e kryetarëve të komunave në veritë e Kosovës kundër kushtetues dhe kundër ligjor, thotë ish kryetari i gjykatës kushtetuese të Kosovës Enver Hasani. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike kërkon kursim të energjisë për furnizim stabil gjatë dimrit. Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja. Rënja e numrit të nxënësve ndër vite në Kosovë ka nisur të vret më shumë në zonat rurale. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto informacione, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si thamë edhe më lart për furnizim stabil me energji elektrike gjatë sezonit të dimrit, kur temperaturat bien dhe rritet kërkesa për energji, kërkohet kursim më i madh i energjisë elektrike. Në kompaninë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS, thonë se kanë bërë përgatitje për furnizim stabil me energji elektrike gjatë dimrit. Luleta Krasniqi na sjell detajet në këtë temë.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike garanton furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike gjatë stinës së dimrit për të gjithë konsumatorët në Kosovë, por kërkohet kursim më i madh i energjisë. Për furnizim stabil me energji elektrike në sezonin e dimrit, kur konsumi për energji rritet, KEDS thot se kanë bërë investime në rjetin shpërndarës të energjisë elektrike. Zëdhënësi i kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike, Lulzim Krasniqi, një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë, ka thënë se kanë në zbatim e si për mbi 250 projekte investive. Investimet e realizuara, si pas ti, garantojnë furnizim të qëndrueshëm me energji elektrike për të gjithë. Dy vitet e fundit kanë qenë mjaft sfiduese për sektorin energjisë në Kosovë si pasojë rritjes së çmimeve të energjisë në tregjet ndërkombëtare. Çmimi i energjisë në berza ndërkombëtare ka ndryshuar shumë për shkak të krizës globale energjetike të thelluar nga lufta në Ukrainë. Kosova nuk arrin të përmbush nevojat e konsumit të energjisë për mbi 1.7 milion banorët e saj. Kapacitetet e Kosovës për prodhim të energjisë nga dy termocentralet janë rreth 800 megawatt rrym në orë, derisa nevojat gjatë dimrit arrin deri në 1.300 megawatt në orë. Një nga arsyet për nën prodhim është vjetërsia me dekada e termocentraleve. Diferenca e kërkuar për energji në Kosovë importohet. Sipas zyrës së regulatorit për energji, në vitin 2022 janë importuar mbi 750.000 megawatt energji, derisa nga termocentralet e Kekut në vitin 2022 janë prodhuar rreth 6.35 milion megawatt energji elektrike. Energjia importuar është bler me çmime të larta gjatë vitit të kaluar. Çmimi mesatar i importit të energjisë elektrike gjatë vitit 2022 ka qenë 268.82 euro për megawatt nga 119.29 euro për megawatt sa ka qenë në vitin 2021. Sipas të dhënave në bursën e Hungarisë, çmimi momental i megavatit të rrymës është rreth 100 euro. Në KEDS thonë se gjatë dimrit do të obligohen të blejnë energji nga bursa ndërkombëtare dhe çmimet thonë ata janë të paparashikueshme. Sa do të ketë rritje ose jo të çmimit të energjisë elektrike, kjo nuk varet nga ne, por nga tregu dhe shumë faktor tjerë. Por mund të them që pasiguritë rreth furnizimit me gaz natyror të Evropës vazhdojnë, çka nuk kupton direkt se çmimet e energjisë janë të paparashikueshme, thot Gulzim Krasniqi nga KEDS. Korporata Energjetike e Kosovës i ka thënë Radios Evropa e Lirë se KEK aktualisht ka në operim njësit A3 dhe A4 të termocentralit Kosova A, si dhe njësin B2 të termocentralit Kosova B, me kapacitet prej rreth 500 MW, ndërsa gjatë sezonit dimror pritet të ketë në operim dy njësit e termocentralit Kosova A dhe dy njësit të termocentralit Kosova B, me kapacitet prej rreth 760 deri 800 MW. Megjithatë, KEK thot se asnjëherë nuk mund të përjashtohet fakti se njësit gjeneruese janë të vjetruara dhe nuk garantojnë 100% operim të sigurt, që do të thot se edhe mund të ketë ndonjë ndërprerje të prodhimit të paplanifikuar, por jo më gjatë se 72 orë. Kursimi i energjisë elektrike dhe shfrytëzimi racional është i domosdoshëm, thot Krasniqi nga KEC, që nga viti i kaluar qeveria e Kosovës dhe mekanizma të tjerë të sektorit të energjisë në vend kanë kërkuar nga qytetarët kursim të energjisë elektrike. në muajin gusht të këtij viti përmes një projekti me qëllim kursimin e energjisë të mbështetur nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Fondi i Kosovës për eficiencë të energjisë, janë subvencionuar 2000 familje për izolim të shtëpive të tyre. Për këtë projekt janë ndarë 10 milion euro. Familjet kanë përfituar subvencion prej 45% të kostës së investimit e kufizuar në shumën prej 5500 eurosh. Më pas shtator, Qeveria e Kosovës po ashtu ka lansuar edhe programin për mbrojtjen e konsumatorve të cenueshëm në energji elektrike. Synimi kryesor i programit është të ofrojë mbështetje direkte financiare për konsumatorët e cenueshëm në energji elektrike, duke ju subvencionuar faturat e energjisë elektrike. Në këtë program, sipas Ministrit të Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, do të kualifikohen familjet të cilat mesatarisht kanë më pak se 150 euro të ardhura mujore për antar të familjes. Tani kur kursimi energjisë është kyç për furnizim stabil, kështu thotë se së shpejti do të ndërmarrin hapa për vetëdijesimin e konsumatorëve se si të kursejnë energjinë elektrike. Faturat e energjisë elektrike në Kosovë brenda 2 viteve kanë pasur rritje. Energjia elektrike për të gjitha kategoritë e konsumatorëve të energjisë elektrike u rrit për 15% edhe në muajin prill të këtij viti. Keshpërdorimi ose vjedhja e energjisë elektrike vazhdon të mbetet një fenomen shqetësues në Kosovë. Sipas të dhënave të KEC, vetëm për gjatë periudhës janar-gusht 2023, KEC ka realizuar më shumë se 55.000 kontrole për të evidentuar keshpërdorimet, prej të cilave afër 4500 raste janë identifikuar si keshpërdorime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Buxheti i Kosovës vazhdon të varet kryesisht nga importi i produkteve të huaja nga shtetet e ndryshme të Evropës. Profesorët e ekonomistë theksojnë se rritja dhe qëndrueshmëria buxhetore duhet të varet nga rritja e prodhimit të produkteve vendore. Në këtë mënyrë, sipas tyre, parat do të mbesin brenda territorit të Kosovës që do të ndikojë në rritje ekonomike dhe shkallën e punësimit. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Dy institucionet e Kosovës, nga të cilat të varet të mbushja arkës së shtetit, dogana dhe administrata tatimore, kanë shënuar rritjet të hyrave në muajt e dritashëm të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë vitit kaluar. Deri më 22 gusht, dogana ka rritur të mbledhë 1 miliard euro, duke të kaluar shumën e vitit të kaluar prej 71 milion euro. Ngjashëm, edhe administrata tatimore ka grumbulluar 515 milion euro, apo 79 milion më shumë se në të njëjtën periudhë të vitit 2022. Për ushtruesin e detyrës së drejtorit ekzekutiv të ATK-s, Ilir Murtezaj, janë disa faktorë që kanë ndikuar në rritjen e performancës të hyrave tatimore.
Dër kyç që ne vlerësojmë që janë është ngritja llogaridhënies përgjithësisë të stafit.
Për njohësit e çështjeve ekonomike, ky nuk është ndërlajmet më të mira. Muhamet Mustafa, profesor i shkencave ekonomike në Prishtinë, thotë se buxheti i shtetit sipas tyre do të ishte më qëndrueshëm, sikur të mbushej nga sektori i prodhimit. Nëse Kosova ka nivel më të lartë të prodhimit të vendor, kjo shumë fishon qarkullimin e mjeteve brenda tregut të Kosovës, qoftë të parave që vijnë nga diaspora, qoftë të atyre të krijuara nga pagat në Kosovë, thotë ai për Radio Evropa e Lirë.
Nëse na kemi prodhimin vendor, atre për matë malë, është një farë multiplikusi, i cili në i qarkullon më shumë mjetët që vinë, qovë nga diaspora, qovë që kryon, me to adhura tona i qarkullon mrena vendë.
Forcimi i sektorit të prodhimit mund të bëhet me reforma ekonomike, thotë Nagip Skënderi, profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës. Sipas tij, bizneset në Kosovë vazhdojnë të përballen me probleme të shumta që i pengojnë të jenë konkurrente në tregjet ndërkombëtare. Ai përmend këto, tatimet e larta mbi vlerën e shtuar, normat e larta të interesit për kredi, konkurencën e pabarabartë e të tjera.
Edhe mos të lavdrohet përmes hyrave buxhetore të cilat vijnë si rezultat i doganave dhe importeve, por të orientohet në atë që struktura ekonomike të orientohet kryesisht në prodhim të mallave dhe shërbimeve vetë në vend.
Kosova importon shumicën e produkteve nga mielli deri tek materiali ndërtimor prej shteteve fqinë dhe ato të Bashkimit Evropian. Kjo me gjithë faktin se sipas të dhënave zyrtare ka rreth 2400 kompani prodhuese. Të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës për muajin korrik tregojnë se në krahasim me korrikun e vitit të kaluar, vlera importit është rritur ndërsa ajo eksportit ka rënë. Si pas tyre, vendi importon madra me vlerë prej 510 milion eurosh në korrek, apo 10 milion euro me shumë se në periudhën e njëjtë të 2022-tes. Vlera eksportit, ndërka që ishte 67 milion euro, apo 9 milion euro me pak se një vit më parë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Për 24 vjet, Radio Evropa e Lirë në Kosovë ka promovuar vlera demokratike dhe të drejtat e njerëzit.
Rënja e numrit të nxënësve ndër vite në Kosovë ka nisur të vrejet në shumë zona rurale. Dhjetra shkolla janë mbyllur, e disa që numrojnë nga 2-3 nxënës në klasë i preti njëjti fat. Dëgjojmë në vazhdim një raport përgatitur nga Dorontina Baliu.
Shkolla Naim Trasheri në Kotlin të Kaçanikut, e themeluar më 1948, u mbyll këtë vit. Aty kishin mbetur vetëm 3 nxënës. Në objektin tashmë të braktisur, Nezir Kuçi gjen shumë kujtime nga fëmiria.
Po kjo është një ndjenjë shumë e vështirë për mua sepse pikëpara un jam vendas, kam lindur këtu, jam rrit këtu, jam shkolluar këtu. Dhe pastaj kam qenë punësuar në këtë shkollë dhe në vitet e fundit edhe kam qenë si udhëheqës i shkollës, pra drejtor. Kështu që është një ndjenjë shumë e vështirë, është vështirë me përshkruaj.
Shkolla në këtë fshat të thellë u prek nga trendi i rënjes së numrit të nxënësve në mbar Kosovën. Në 15 vjetët e fundit, paksimi i nxënësve ka ndodhur vazhdimisht, kryesisht për shkak të migrimit, rënjes së natalitetit dhe shpërnguljes së brendshme nga fshatrat në qytet. Pak kilometra larg Kotlinës, në fshatin Fqinj i Vaj, gjendet shkolla fillore Dituria. Këtu këtë vit nuk u regjistrua asnjë fëmijë në klasë të parë. E në total aty mësojnë 22 nxënës, disa edhe në klasa të kombinuara.
Të hynjësh në klasë, do ta pash klasën e parë pa asnjë nxënës, është sikur me hinë varra. Është tepron kjo ndjenjë. Direkta. Po e shoh rastin në fshatin Fqin që unë i kam dalë, që mbyll. Dhe kjo është e rëndë. Edhe neve kam në ndohë kështu.
Numri i nxënësve të shkollës së Ivajës, sipas drejtorit, ra shpejt pas një valje të shpërnguljes së banorëve në qytet. Objekti i kësaj shkolle ishte rinovuar nga komuna e Kaçanikut në vitin 2019 me një kosto prej mbi 100.000 eurosh.
Gjitha kushtet janë. Shkolla është e pajisur me internet, është e pajisur me sistem zërimit, ka kabinetin e informatikës. Janë gjitha të mirat, por kur nuk ka nxënës, çka kemë bën?
Largimi banorëve nga fshati në qytet, po i zbraz në mënyrë masive edhe shkollat në zona rurale. Të dhënat që Radio Evropa e Lirë ka grumbulluar nga komunat, tregojnë për të paktën 40 objekte shkollore, të mbyllura vetëm në 10 vjetët e fundit. Njohësi i fushës së arsimit Rinor Çehaja thotë se investimi në objekte shkollore do duhej të ishte bërë pas një analize të ndryshimeve demografike. Sipas tij, klasat me pak nxënës e dëmtojnë cilësinë e mësimit.
Kjo problematika e mbylljes së shkollave është ekskluzivisht e lidhur edhe me investime të vazhdueshme në hapësira shkollore për interesa elektorale, jo të bazuara në projeksione statistikore.
Ministri i Arsimit thotë se ka bërë një analizë për numrin e vogël të nxënësve dhe i ka udhëzuar komunat se si të veprojnë. Ministria nuk ka specifikuar gjetjet e asaj analize. Ndërkohë, shkollat e mbyllura në Kosovë kanë mbetur të pashfrytzuara dhe në disa raste janë dëmtuar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Ish-kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Kosovës Enver Hasani ka thënë se një udhëzim administrativ i lëshuar nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal për largimin e kryetarëve të komunave nga funksioni është në kundërshtim me Kushtetutën e Kosovës. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ai e mbështet këtë qëndrim te mungesa e një ligji për iniciativë qytetare apo referendum. Intervistën me zotin Hasani e ka realizuar Krenare Cuboli.
Zotja Asani, a është udhëzimi i ri administrativ për largimin e një kryetari komune në përputhje me kushtetuzën e Kosovës?
Po jo, sepse caktimi drejtave edhe detyrime dhe mënyra realizimit tyre duhet me u përcaktue me ligj, mas pari do thot me pas kushtetuta kërkon ligj, do thot. Këtu bëhet fjalë për demokracinë drejt për drejt, do thot që është kategori kushtetuese, siç është pjesa tjetër e demokracisë dhe mënyrat e realizimit saj përcaktohen me ligj, zakonisht që ligji për iniciativën qytetare, ligji për referendumin, ose ligji për referendumin dhe iniciativë qytetare. Kushtetuta tregon se çka mund tjetë dhe çka s'mund tjetë objekt referendumit. Në pasaj ligjëvën se ka klir me i regulu këto dy qështje, dhe këto dy qështje nuk i ka regulu kuvendi Kosovës. Për pasoj kjo zim ka uzurpue një autorizim ligjëvër të kuvendi dhe ka nërmue një qështje që është dashtë të nërmuat me ligjën për iniciativën qytetare.
Qëfar mund të ndodhë tash?
Por jam shumë i sigur që në qofë se përfundon një gotë kushtetu se kjo ligjë rëzohet për këtë arsye që e thash, por edhe për arsye tjetër se udhëzimin administrativ me përmbajtje të thellë të normave ligjore e ka nxjerr organi administrativ që është të thotë resori ose dikasteri ministror, që kjo është konflikt i hapur interes. Mënyra se këtu nuk mos fjalë për caktimin e specifikimin e procedurave të realizimit një drejte, por sakton të drejta shtes, drejta materialit që tërna, prej autorizimit të zërës kryesusit, pastaj mandatimit të KÇZ-s për organizim të zgjedhjeve që mund ta bërë vetëm ligji, jo udhëzimi administrativ.
Sipas jush, a mund të procedoj KÇZ-a me këtë udhëzim nëse i bëhet kërkesë për largim të një kryetari komune?
KÇZ-a me këtë udhëzim nuk mund të procedoj, sepse nuk mund të japë urdhër për procedim organi administrativ, si quhet ministria për shtetit lokal, për shkak se atë mund ta bëj vetëm ligjvënësi. Dhe ligjvënësi, në 77 e ka autorizimin ligjor, thotë, e me ligjet saktën, se iniciativat për normave, rregullat normative dhe për politika komunale normon me njerë 77, për aktë normative dhe politika. E aty thotë përcaktuar më konkretisht me ligj. Për ato ekzistojnë dispozita ligjore. Për 72 nuk ekzistojnë dhe për pasoj nuk ka autorizim për me nxjerr udhëzim administrativ. Udhëzimi administrativ nxjerrët me zbatue një ligj, një norm ligjore, dhe duhet me pas autorizim ligj. Ne një shatë të farë nuk fletë për autorizim për ministrisë, asë qeverisë, asë kërpuj për me nxjerrë, asë fletë për ligj. A ligj se ekzistojnë.
Si pas ligjit përveç qeverisë lokale, zgjedhjet e parakoshme për kryetar mbahen në 3 raste, nëse kryetari jep dorëheqje, nëse qytetarët e kërkojnë shkarkimin e tij përmes peticionit, dhe nëse kryetari nuk paraqitet në vendin e punës për më shumë se një muaj pa arsye.
Largimi përmes peticionit ka 2 faza. Faza parë është iniciativa me 20% që e thot aty, dhe faza e dytë është faza organizimit zjedhe. Atje ku të organizohet zjedhet, nuk mund të kështë zresa, atje du të me më pytje, a jeni për largim të qëtëtare, të kryetarëve të komunave, po se jo, kështu formulohet. Këtë formulirë, së ne për organe administrativit, Ministria për Shtetit Lokal. Atje e për vetëm ligjë, du të me më me ligjë.
Po në rrasë shkot për para me këtu uzim, a mund të keta indikime dhe në komunat tjera?
A uzim shqit që është borë, është bon nga njerës që njohin drejtësin, do më nuk është bo që nuk është bo prej lejkot, është do më honë njën dispozita të formullu me mire, për që jënë kundër kushtetuse edhe kundër ligjore. Ajë nuk vlenë për komunat e vejët, ajë vlenë për këtë Kosovën. Nesër, mas nesër, në gjitha Kosovës, atën kjo është qëllimi, si tuk është qëllimi politik i këti uruzimi, për 6 muj mund të ndronë të gjitha të mërë dovanë të përmbysë rezultatit të zjedhjeve që është ndalume, që nda tërësish jo kushtetuse, të cilat në mërë zjedhjet e regullta përmes largimit, në tëtë përmes uzurpimit arbitrar të ligjit, edhe me i caktu vetë si dushtim mërë administrative, kur e largën dhe kur se largëni. Mas pari, ka 25 ditë që pse thot brana 25 ditë, ku për mërë e drejt me thonë atë. Duke pas autorizim ligjore, që mohen ajë deklarimi për iniciativa i një, dhe më për në shkrimi për largim të organizimi i nënshkrime për largim. Do thot, pastaj, me, se më është pëse posh lëzika e autorizimit, do thot, nga ona e ministrisë për mesuzimi administrativ, PSZ-s me edhe në urdhën. Së më rëtashtu, PSZ është organ, vetë është organ administrativ. Ata edhe ministria e pushtetit lokalin barabartë para ligjit. Ato zbatojnë ligjin, direkt.
Sipas jush, cila është rruga e duhur për dalje nga situata në veri?
Është ky është çështja e mungesës së vullnetit politik nga ona e pushtetit. Sepse pushteti po do të më ndrejë këtë punë, që çështja është harruar. Ish ulë me opozitën, edhe me thashtë, shikon, ne bëmë zgjidhje dhe hymë në zgjidhje, ashtu si s'na tha kushtetuta ligji dhe në përkranë miston ndërkombëtare. Miston ndërkombëtare nuk i konsideroj si pas standardeve të shteteve të tyre, këtë rezultat dhe ne përpasoj jemi të delegitimum. Edhe ne vetë, kur unë me ndeshi Kosova është për i bërë nere reti, mi thonë, ose po shkoni një mujnë punë, ose pushoni sa shtu këtu që janë sëpunën me qenë efektiv. Kur aty, ose jabin dërheqe. Shumë adini të zërë me o dërheqe, ose po shkun punë, se so me i largue me në shkëmë. Sepse ti dyfysh atëre, po dëshmonë, atë, po i kundërvejesh tezave tua që që pasë ashtë mu që përfruve, jenë legjitim atë, ata si jenë legjitim atë, ata e legale, ata si pas kushtetutit dhe ligjit Kosovë e zjetë, perfekt, për legjitimitet e aty është minus zero.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ditët e Ariana Nilës nisin me ardh argjend, që kur ka qene vogël ajo ka ndjekur me ëndje babajnë e saj teksa ai punonte në prodhimin e stolive të çmuara. Por Ariana e ka quar këtë zanat të trashëguar nga familja një hap më tutje. Tani ajo ëndron që krijimet e saj të shiten edhe në vendet e tjera të Evropës e Amerikës. Dorontina Baftiu ka përgatitur rubriken Femina.
Për vete, une gjithë mbramje, kur këmë mbramje fjajt e këmë ndru, gjithmonë e këmë ndru, e këmë pas një qëllim, qëka une du me bëgjë. Unë jëmë Ariana Anila, jëmë dizajnere, edhe mirëna me prodhime në stëllive të qmuara prej orit dhe argjendit.
Ditët e Arianës nisin me metale të qmuara, duke i shkrir e duke i punuar ato, ajo kryon stoli si varëse, unaza e vath. Ariana ka qenë rrethuar nga këto krijime për aq kohë sa ajo mban mend.
Realisht hopat e mi të parë, jo bukvalisht bashkë me hopat e mi të parë, se unë jam rritë në një ambient ku jam prodhu stolit. Është zano që kemi trashëguar brenda familjes, babi është marrë kryesisht me prodhimin e stolive. Ëndra e babit përgjatë viteve është bua dhe ëndra e jemja dhe vllaut tem, edhe na e kemi pru në një pikë ku babi është shumë krenar me ato aje kanis edhe na e kemi lullzuar.
Fillimisht, Ariana krijon të stoli falas për shoqet e saj gjatë studimeve në Fakultetin e Arteve. Interesimi i madh për krijimet e saj e shtyu që ajo të fillon të tishiste ato online. Sot, Ariana është pronare dy dyqaneve dhe pundhënse e 7 personave.
Shumë kisha pasif që kjo zeje më u zhvillu më kultivu brenda familjes tonë edhe me vitet e tjera. E ndoshta atëherë kisha pasjeve dhune me përjetu krenarin që e ka përjetu babi me mu dhe me plan.
Ariana e shion qdo herë dizajnimin e produkteve të reja veçanërisht atyre të personalizuara.
Kora është shumë veçanta, sidomos ndjenjat e mëdhaja, emocionet e mëdhaja të njerëzve kur e humbin ndo një person të ofert edhe masante i kanë të shirë me kriju diçka që i mba një gjurëm tëne, i rikujton ata qa do që është, e ka produkte që këm kriju me rajet zemrës, me gjurëm të gishtave.
Dizajnerja e stolive tani planifikon të asgjeroj tregun për produktet e saj për te i Kosovës, fillimisht në Ballkan e pastaj në Evropë e edhe për te Oqeanit Atlantik. Si një grua që ka arritur të përfaqësoj ëndrrën e familjes, ajo shpreson se edhe gratë të tjera do ta marrin guximin ta bëjnë të njëjtën gjë.
Unë kisha thonë që me besu në ëndrrën e tyre, për ditë me mendu, për ditë me full, për ditë me elaboru, edhe për ditë sa do të vogël pak diçka me marrë një iniciativë për drejt arritjes së qëllimit që e kanë. Për ditë me punu ka pak. Gjithmonë çdo ditë me konë një hap më afër ëndrrës së sa që unë konë dje.
Gratë në Maqedoninë e Veriut mbeten prej përdorimit të gjuhës seksiste sa herë që marrin guximin të shprehin qendrimet e tyre në opinion rreth dukurive të caktuara në shoqëri. Më të prekurat mbeten gazetaret, por këto raste shumë pak denoncohen organet përkatëse. Në këtë temë kemi raportin e koleges nga Shkupi, Zërieta Hajro Jajaga.
Gjuha paraqyqëse seksiste dhe ofenduese ndaj grave dhe vajzave të cilat guxojnë të shprehin qëndrimet e tyre në opinion ndaj dukurive të caktuara në shoqëri, gjithnjë më shumë po bëhet e pranishme në eterin mediatik, veçanërisht në rrjetet sociale. Rita Beadini, gazetare dhe aktiviste për të drejtat e grave për Radio në Evropa e Lirë, thot se kur ngre zërin për pabarazinë gjinore, jo rallëherë atakohet me shprehje ofenduese, madje dhe kërcënime. Kjo, thekson ajo, flet qartë se sa e papranueshme mbetet pjesëmarrja e gruas në jetën aktive në shoqërinë e Maqedonisë së Veriut.
Gjua seksiste vjen për shumë arsye, zakonisht për mua dhe gazetare vjen kur unë shtuaj për çështje gjinore. Çështje gjinore janë çështje që zakonisht nxitin debat, me që janë tema tabu, janë tema cilat nuk trajtohen zakonisht në shoqëri dhe në momentin kur ti trajton një temë të tillë tabu, reagimi i publikut është pak më i ashpër.
Ajo njëherë shton se gjuha seksiste bëhet më e pranishme në momentin që vënë në spikam pabarazinë gjinore.
Rastet për unë marë kërcënime dhe ofendime vinë pasi unë publikoj ose reagoj për çështje që kanë të bëjnë me religionin, që kanë të bëjnë me gjininë, që kanë të bëjnë me rolin e gruas në shoqëri, për arsye se jetojmë në një shoqëri ku burrat mund të themi janë rahat me rolin e gruas, me rolin momental të gruas, dhe ju pëlqen në një farë mënyre në sojt apo e them pozita të cilën gratë e kanë.
Ndërkohë do theksuar se të dhënat e anketës së realizuar nga platforma për gazetari hulumtuese dhe analiza tregojnë se 81% e gazetarëve në Maqedoninë e Veriut janë përballë me ngacmime përmes rrjeteve sociale. Në këtë anketë janë përfshirë 103 gazetare nga media të ndryshme të vendit. Gati se gjysma e gazetarëve të anketuara shqetësimin në rrjetet sociale përfshi dhe gjuhën seksiste nuk e kanë denoncuar askund, përkatësisht 43.7%, përderisa 32% nga cimimet dhe gjuhën seksiste të përdorur ndaj tyre e kanë denoncuar në redaksit ku punojnë. Komentet me gjuhë jo adekuate ndaj gazetarëve zakonisht bëhen në postimin e shkrimeve në mediat sociale. Leonora Kaliqi, kryetare Këshillit Etik për Media, për Radio në Evropa e Lirë inkurajon gazetarë që të denoncojnë rastet e trysnisë përmes gjuhës urrejtjes në Komisionin për shqyrtimin e ankesave në kuadër të Këshillit për Etik në Media. Ajo njëherësh nënvizon se mediat online asnjë mënyrë nuk guxojnë të bëhen fushë mejdani ku do të përdoret gjuha e urrejtjes, megjithse nënvizon se mes lirisë së shprehjes dhe gjuhës së urrejtjes është një vijë shumë e holl. Do theksuar se gjuha e urrejtjes ku përfshihen dhe shprehjet seksiste paraqesin vepër penale në bazë të kodit penal të Maqedonisë së Veriut. Marta Gusar, avokate dhe aktiviste për të drejtat e grave për Radio Evropa e Lirë, thotë se gjuha jo e përshtatshme që përdoret ndaj grave nuk denoncohet pasi zakonisht ajo bëhet përmes profileve të rrejshme në rrjetet sociale, gjë që e vështirëson gjetjen e aktorëve të vërtet. Edhe në rastet kur gjenden autorët e vërtet të gjuhës së urrejtjes, dekurajuese është rruga shumë e gjatë deri tek arritja e epilogut gjyqësor. Nga Ministria e Punëve të Brendshme theksojnë se mbeten të angazhuar për përforcimin e kapaciteteve për sa i përket përdorimit të gjuhës së urrejtjes në internet. Nga ky dikaster theksojnë se nga viti 2021 deri në qershor të vitit 2023 nuk është ngritur asnjë kallëzim penal për krime të regjistruara nga urrejtja në bazë të gjinisë dhe identitetit gjinor. Por organizatët që në fokus kanë të drejtat e grave, theksojnë se përderisa mungojnë mekanizmat funksional që do të dënojnë autorët që përdorin gjuhën seksiste, gratë dhe vajzat do të sillen indiferente ndaj zhvillimeve në shoqëri. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacione të zgjeruara, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org, na vizitoni edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.